Campus FM gli presenta Mittesauru.
Varjazzjonijiet fuq tema f'misġa radiofonika.
Mittesauru.
Produzzjoni u presentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor fis-sensiela Mittesauru fuq Campus FM. It-tema bażi ta' dana il-programm Mittesauru ser ninżġuha madwar il-frażi li tgħid hekk. Il-ħajja, tiżwieqa ta' karattri. U madwar din il-frażi aħna bħal ma nagħmlu f'kull programm f'din is-sensiela ser inkomplu nibnu il-preżentazzjoni tagħna fil-programm ta' din il-ġimgħa. Tajjeb hawnhekk illi nibdew billi inħarsu ftit lejn it-teżawru ta' Albert Agius kif qed jagħt minn Joe Felice Pace illi jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali dwar iż-żewġ kelmiet ewlenin tal-frażi li qed nużaw din il-ġimgħa, ċoe il-kelma ħajja u l-kelma karattri. Il-kelma ħajja. Dwar din il-kelma, it-teżawru jagħtina dawna il-varjazzjonijiet lessikali. Omur, għajxin, età attiva fid-dinja, vitalità, eżistenza, animazzjoni, saħħa, enerġija, ħeġġa, ħila, ħeffa, saħħa, attività, moviment, ġrajja, storja, esperjenza, jew rakkont. Dwar it-tieni kelma, il-kelma karattri fil-fatt aħna insibu il-varjazzjoni singular ta' din il-kelma. U dwar din il-kelma karattru, dan il-każ, allura il-teżawru jagħtina dawn il-varjazzjonijiet lessikali. Karattru, xejra, xeħta, dispożizzjoni, natura, natural, individualità, kalibru, attributi u attributi, personalità, tempra, temperament, kwalità, kostituzzjoni, marka, sinjal, elm, jew inkella, tim. U nibdew il-vjaġġ tagħna illum mill-qasam tal-kidba immaġinarja. Fil-parti li jmiss fil-fatt se naraw mill-pinna ta' Charles Clouse silta illi fija l-awtur waslilna deskrizzjoni sempliċi ta' raġel sempliċi. Raġel blisem ta' Salvu. Din il-kidba deret fil-ġabra illi ġib l-isem il-qtil fis-sqa il-ħor u stejjer oħra. Ġabra ta' rakkonti illi fil-fatt ġiet ippubblikata fl-1989. Salvu. Sirtna fil-Salvu minn meta msejken kien Romol. Safa waħdu u ġie qgħod ma' bintu qrib tagħna. Kont nafu mill-wiċċ iva u kont smajt kemm Salvu, pensjonant mit-tarsna, kien tajjeb fis-sena tiegħu ta' elettriċista. Iżda għaluli darba waħda kien imit qidu għal kollox, inkluż ukoll isewwi l-arloġġi. Salvu ġie qgħod ma' bintu miż-żewġa tifla waħdanija u żewġa, u t-tifel tagħhom, Joey. Salvu minn dejjem xtaq li kollu tifel, kif qalli meta sirt nafu sewwa, u n-nepputi, Joey, kien il-mimmi ta' jnejh. Sirt nafu sewwa mindu darba ħatlu arloġġ biex isewwi juli, u inġbit lejh tgħid kemm. Mill-arloġġ tiegħi ħatlu tal-mara, u billi rajt li jsewwi tajjeb ukoll ħatlu ta' xi wħud minn uliedi. Għax Salvu ma kienx bħal dawk l-arloġġara illi taħdilhom l-arloġġ għat-tiswija, ikemm xi wiċċhom bħalli kieku fih ħsara kbira, u jgħidulek ejja ġim oħra. U kif toħroġ mill-ħanut, isewwuh u jitfawh fuq l-ixkaffa, u inti tħallas tal-li dam ġimgħa isewwih. Meta noħodlu arloġġ lil Salvu u xi toaster tal-ħobs biex isewwih, dan isewwih quddiem għajnejja. U kif temm xogħlu bħassoltu jgħidlek u tieni li trid anke xejn mur. Iżda għaliex, u biex ħadd tant grazzja ma dan l-inbierek Salvu illi issa kellu 67 sena. Edna illi innaputi ġowi kien il-mimmi ta' għajnejh, u salvu illi skola kellu mhux ħażin u id-delizzju tiegħu barra l-passiġġata sal-Kapuċċini jew id-dawra tal-isptar kien il-qari. U jien ikolli xi ktieb li naf li jinteressah li żied fuq l-aħħar gwerra tad-dinja u dan kont ngħaddiulu. U erħilu jikkummenta u jurini kemm apprezza u fehm dak li jkun qara. Darba qalli ħaġa salvu li bqajt inżomma f'moħħi. Inħobb naqra qalli, għax jien nirraġun hekk. Awtur kbir kemm hu kbir għaref kemm hu għaref. Dak li jaf, dak li tgħallem, l-erf tiegħu ikun qed jaqsmu miegħek. Tajba għatlu, tajba salf din inżomma, u kompla jgħidli. Jien qattajt 47 sena fit-tarsna ħabib, u hemm tgħallimt il-filosofija tal-ħajja, il-filosofija tal-esperjenza. Kien jaf jitkellem, u kien ikun jaf x'inhu jgħid. Iżda l-aktar li kont niggustah lil dan l-imbirek salvu, meta kont inkun ħdejh fil-kamra tiegħu nistenni ħelesti li xi xogħol fuq xi switch, xi arloġġ jew saħan sitra jissuda li xi mqas li jkun il-laxka, kien meta fil-kamra jidħol in-neputi tiegħu ġowi. Għajnejh jibdew eleqqu. X'in ġowi jistaqsih speċjalment xi problema li jkollu fix-xogħol tad-dar illi jagħtih l-għallim tiegħu. Ġowi issa ta' 12-il sena beda jidħol sewwa fit-tagħlim li dejjem ikun itqal. L-aktar is-somom illi allura sirt naf illi salvu kien tajjeb wisq fihom. Jimporta jekk nara l ftit xi jrid kien jisaqsini salvu. U x'jimporta kont belġi ngħidlu. U nieħu gost narah bis-sabar ifhemu bil-aqal kollu għajnejh ileqqu b'ċertu sodisfazzjon. Kultant niggustah, għalli darba salvu. Meta ma jkollux xi problema u jlesti x-xogħol waħdu, jiġi hawn fil-kamra tiegħi jinxteħed fuq dik il-pultruna fejn hija int u jkun iridni ngħidlu xi storja jew nirrakkuntalu xi ħaġa li ġrat lili fil-ħajja fuq ix-xogħol fit-tarsna. U ngħidlek issew jien inkun ħajjejt xi ħaġa għax naf kemm jieħu pjaċir, insib xi ħaġa tajba fuq xi ktieb, inniżżela, niftakara sewwa u mbagħad ngħidilu. Dak it-tifel u koll ħob jistaqsi. Kull ma nkun nagħmel hawn irid jaf dak il-wajer għalfejn hu kif issew it-tali ħaġa u sejrin hekk. U fid-dinja il-mistoqsija oħt il-erf jien qatt ma niddejjaq nistaqsi. Bin il-aqal, ġowi kien dejjem iġib riżultati tajbin fl-iskola u erħilu lil Salvu inewwillu xi lira għal kotba jew għal karus. Kelma ta' Salvu iżda money box għal ġowi. Kont nistaġeb l-intelligenza naturali li kellu Salvu, għax mhux biss fis-sena, iżda f'kollox kien jaf jitkellem fuq kollox. U dati u fatti xi ħaġa tal-għaġeb. Fuq l-istorja ta' Malta kien jaġġibni kemm jaf dati u li ma grammastru ġie wara jew qabel ieħor bil-jum, ix-xahar u s-sena. Iżda ħaġa waħda osservajt fuq Salvu dwar ir-relazzjoni tiegħu man-neputi. Kull ma jgħidlu u jirrakkuntalu, kien biss biex jgħalmu. U għalhekk se nirrakkonta storja li smajtu jgħidlu li qatt tant attent għalija jien ukoll illi minix tifel. Darba waħda om ġowi Tereża waqt li ġowi kien ħireġ ħalli jisma' l-qudisa tas-sitta ta' filgħaxija. Sejħitlu, tagħtu l-flus u qaltlu biex hu u ġej jgħaddi għand ħanut ma' ġemp il-knisja u jixtrilha tużżana bajt. Kellha bżonnhom ħafna għall-għada għall-missieru. Ġowi għadela li mandiċa xtħabber rasa u ħareġ. Meta ġilura minn barra, Tereża ntebħet li ġowi ġie idu fidu u staqsietu jekk kienx trar għal-bajt. Ix waħda din insejt? Ġiba ġowi u der li xtaq l-artibilu. Għaliex insejt? Staqsietu ommu li taf li issa il-ħwienet ikunu għalqu. Għax għaddej tanziħ bironi u rin il-kollezzjoni tal-bolli li għandu. Salvu maħallix li l-bintu tiftaħ ħalqa. Isma l-għun ġowi għallu, ejja ħallin kelmek jien. Ġowi marħdejħ, ħaddejħ iridu jixkattaw bil-ħmura. Mela darba, fraħal żejr fi Franza, kienu jgħixu familja bħal tiegħek ruħi. Missier u martu u binhom. Kien daqshekk. Kienu jgħixu frazzett maqtuħ mill-bini u bogħod naqra sewwa mill-qrebelt. Mela, lejla waħda, il-missier ħassu ħażin sewwa. U kull ma jmur beda dejjem jaqleb għall-għar. Lan qas laħaq sebaħ, qom it-tifel libsitu, u bagħtitu fil-belt tal-qrib ħalli jġib lit-tabib. U dan kellu jiġi miegħu fuq il-karozzella u jurih li ma kien ir-razzett tagħhom. It-tifel erħiela lejn il-belt ħalli jġib lit-tabib. Issa saru l-10, il-ħin li jommu kkalkulat li għandu jasal lura t-tifel mat-tabib. Saru l-11, u ebda ħiel ta' bina. Għal-ħabta ta' nofsinar, l-om tilmaħ lil-bina ġej lura, dieħel mur-rixtellu tar-razzett. Rene, għaltlu, kem domt? Fejn mort? U t-tabib, it-tabib fejnu? Għax ħalli najdlek ma? Weġiba it-tifel it-temtem għax ma jaf jisu x'jaqbad jgħid. Għax iltqajt ma' sħabi u kienu sejrin għall-frifet fil-wied u mort magħhom u mbagħad ibni x'għamilt? Mort għall-frifet? Taf illi missierek laħaq miet? U l-om infexxet tibki kemm tiflaħ. Joey, qal Salvu, ħu dan l-eżempju qalbi. Bosta żbalji jsiru, meta bosta affarijiet importanti vitali ibni inħalluhom fil-ġemp biex immorru għall-frifet. U hawnhekk kien Joey illi issa infex jibki kemm jiflaħ. U nistqarr qalbi kollha li lili wkoll qabżuli żewġ demat illi ħbejthom niġri. U wara dik il-waqfa mużikali, inkomplu issa il-vjaġġ tagħna biżjed kidba immaġinarja. It-tema bażi tal-programm tal-lum biex infakkarkom ftit hija madwar il-frażi il-ħajja, tiżwieqa ta' karattri. Fl-ewwel parti fil-fatt iltqajna mal-karattru ta' Salvu. Iżjed karattri iwassalhomna Giuseppe Kettcuti, li fil-kitbiet tiegħu jogħxa jiddeskrivi l-inżul u t-tluħ ta' ħajjed dak dik u l-oħra. U dan jagħmlu b'ċertu realizmu kultant sever illi bħal tħossu jinfdek sal-Adam. Ta' min jgħid hawnhekk li Giuseppe Tcuti tana diversi xogħlijiet letterari, fosthom ta' min isemmi xogħlijiet bħal l-isqaq, it-tnalja, nirien ta' mħabba, qabel telat ix-xemx, Fra Martin, il-Mandraġġara, l-Imħatra u 24 novella oħra, il-Kerrejja, Imħuħ Morda, Poeziji, Melita Invicta, il-ħajja inżulu tlajja, u l-lingwa tal-imħabba. Mil-ktieb it-Tabib Fonzin u novelli oħra, aħna ser nisiltu il-karattru ta' Doru, minn novella illi ġib l-isem Doru ta' Stradatoru. Il-gwerra taftati minn kollox. Faqar u miżerja, imħabba u ħbiberi ġodda. Taftati wkoll dak li felf qamar ma jkunx mistenni. Min tilef lill-ibnu jew żewġu u ra kemm u kiefer il-faqar u l-gwerra ma jistax jinsiha. Ċettina twieldet f'daqsxejn ta' gabuba fi sqaq dejja bi ftit djar imkebbin ħdejn xulxin. Il-missiera ma kinitx tafu. Kienu jgħidulu Doru ta' Stradatoru. Meta żewweġ mar joqgħod hemm f'dar ċkejkna solar wieħed, żewġ kmamar b'kollox, u min-nitfa ta' bitħa fejn kellu fenek u fenka li minna kien jieħu ż-żrameġ ikabbarhom u jbieħhom. Stradatoru kienet imtarġa minn fuq s'isfel, u għax tawa dak l-isem baqa' misteru ħadd ma kien jaf. La baqar u la gniedes ma setgħu qatt jamru u jgħixu fit-triq illi ma kienx fih ħlief medet ta' turġien. Imma ixini lil Doru kulħadd kien jafu bħala Doru ta' Stradatoru. Xogħol imitti dejħa l-kollox. Ta' pastas għamilha iġor mis-suq ix-xirja tas-surrafel għal tliet karnijiet. Ta' senjien iskieken għamilha wkoll. Bexxiex fis-sirġa tax-xemx fl-għar tas-sajf. Sajra waħ il-panka kien imur għand il-notar imlaqqa mirażuli, u fl-aħħar spiċċa l-għandir, fil-kantuniera tal-isqaq fej kien joqgħod bin-niċċa tal-Madonna fuq rasu li kien jieħu ħsieb jixalela lumin kull jum qabel ma jerfa' mix-xogħol. Min kellu borma għat-tiswija, taġen imtaqqab, bott biex tagħmilu l-widna, spiritiera msadda u mkissra, kulħadd tal-għandoru. Disa ħabbiet kull tiswija u kienu jiġebdu miegħu. Meta twelditlu ċettina, Lena tiegħu wara x-xogħol jagħti daqqatit lil martu, inkella ħdejn in-nieqa ta' bintu, joqgħod ibennen u jħannen sakemm jara rieqda. Imma bil-ħafna ntieta f'ta' xogħol li kien jagħmel, bil-ftit li jaqla, martu u bintu kienu qed jgħixu blakkarija. U dwa waħda daħħal fellus f'rasu. Ra kif għamel, u mbarka fuq bastiment illi kien ser jitlaq għall-Lixandra. Doru minn dakinhar ma derx aktar. X'ser tagħmel martu b'tarbija madjula? Għada fl-aħjar tagħha, kera mhix b'saħħitha wkoll. Kien hemm inqalilha tfittex ix-xogħol ta' ballata tmur għand Mastru Karm, dak qalbu fidu, qed italla biċtejn bini n-naħa tal-ħawli, mhux ser jgħidilha le. Imma ix-xogħol ta' tballitta soqfa bid-defun kien qiegħed imajna sew. Tista' tgħid kien kważi spiċċa. Il-progress ħadd ma jżommu. Il-ħsieb li tmur taħdem ta' ballata tar marrieħ. Kien hemm min qalilha jekk trid taqla erba' soldi sewwa tmur għand is-Sul Paul, negozjant prim. Imma meta marret għandu, qalilha li qed jiġru xnijat ta' gwerra mhux fil-bot u n-negozju mejjet. Fittex l-hemm u fittex l-hawn, fl-aħħar bdiet tagħti daqqatit u tagħmel ix-xirja lis-Sinjura Rebekka, omm min-nutar. Li kienet ila xhur marida mwaħla fis-sodda. Għal-manifk, Paula kienet sombor. Setaj serraħ rasu fuqa, kienet mara twajba minn qaddisa tħobb tagħmel il-ġit lill-ajra, u dik ix-xi ħaġa żgħira li kienet taqla kienet tara qisha manna nieżla mis-semu. Iżda l-mewt ma taħfira lil ħadd, is-sija tal-aħħar ta' omm min-nutar kienet waslet. Tat l-aħħar tislima lid-dinja u Paula reġa' d-dittara minn ser iġib xi ħaġa. Tkun kemm tkun basta tikolqi u titma' lill-binta. Biċċa Hobbs ridet taqlaħħa bl-għaraq ta' ġbina. Setat kik u ridet kif ħajruha tfittex il-ħwienet ta' dnub u l-flus kienet taqlaħħom b'taħbit mill-inqas. Imma dan ma riditux. Kienet tgħid aħjar biċċa ħobs jibsa għawda u tkun qalata kif alla jrid milli kollha mejda mfawra blikel maqluħ bil-ħażen tax-xitan. Kienet lesta toħroġ tittalla barra triq imma li taqla ħobża bid-dnub dan ma kienx xogħol tagħha. Biex taqgħod faqqat il-gwerra fil-11 ta' Ġunju 1940. Kien ilu jberraq, u sħab kien ilu jinġema' f'sema mudlama. B'tarbija ta' ftit xhur, Paula, x'setgħu tagħmel? Mal-ewwel jum, mal-ewwel serena tas-seba' ta' filgħodu, qabada ġenn. Kaos f'kull triq. Ġenn ordnijiet kontra ordnijiet, familji sħaħ ħerġin, fejn sejrin, min jaf? Fejn jitfaħħhom ir-rieħ? Karettuni mobbija brimizolji ta' kull xorta, kull karozzin jinkera u jimtela saruħom u b'nies u mbarazz tad-dar. Paula fitxet xi ruħħanina ikarkar lila u lit-tarbija x'imkien ikun fejn ikun. Reġgħet daqqet is-sirena għal darba tnejn, u n-nies mifxula miġnuna tfittex x'ikken jew tħakkek mal-ħitan bit-tama li jeħilsuha b'wiċċ il-ġid sakemm jaslu x'imkien, u da x'imkien ma kinux jafu fejn. F'din is-sitwazzjoni kienet tinsab Paula tkarkar it-tarbija taħt dreħ wieħed u taħt id-dreħ ieħor ġewla daqsiex minn l-ħwejjeġ. Kienet għadha bil-kemm qabdet it-triq ta' għajn dwieli x'kien semgħet min isejħilha. Paula, Paula, irkeb magħna. Tgezzet magħhom fuq karettun bil-ftit raċanċ li kellha u bit-tarbija tibki u twerżaq. Kienu nies twajba li ġieli allawha ħabtejn ta' xi qadja li għamlitilhom. Sabet ruħa ma tafx kif ħdejn il-knisja tan-naxxar. Hemm għadtet tant in-nies illi qatt ma kienet ratom bajnija l-ewwel xarejn tal-gwerra. Kienu għalija xarejn ta' Kalvarju. Kienu nies tal-knisja, imma x-xieħa fosthom kienet qansħa u l-biki tat-tarbija ma kienitx tifla għalih. Minħallija għal ħalbalzan, ġimgħa jew tnejn oħra, imbagħad għal razzett wara Sant'Antona għand Gabillott illi kienu xi welli minn din id-dinja. Ma martu, fula f'qara, imxiet daqqa tajjeb u daqqa mhux tant tajjeb. Ix-xitan m'għandux ħalib, inqal għal ġliet u Paula bla kliem u bla slim qabdet triq tal-ura lejn Borbla. Kisbet rikba fuq karozzin sarah għal ġdid u mxiet b'ċettina li issa bdiet tmiet xi pass kultant terfaħħa fuq driħa u kultant tmexxija sakemm qabdu n-niżla ta' għajn dwieli. Għaddew minn taħt il-mina b'ċettina imbeżża midlam twerża u tibki, u minn hemm qabduha għal fuq San Pawl. Għalkemm żmien il-gwerra, xi posti tas-suq kienu reġgħu bdew jarmaw. Paula waqfet għal ftit quddiem waħda mill-posti u xtrat b'żewġ soldi ħaxix għal borma. Għall-inqas ikollha x'tiekol għal dakinhar, imma bil-kemm laħaqta l-ħaxix li nstemat is-serena twerza u hemm fis-suq għam pandemonju sħiħ minn jiġri naħa u minn oħra. Ma kienx mument illi waqfet tixtri l-ħaxix. Il-ħajja kienet tassew jibsa. Ridet tiekol, ridet titma. Flus u wikel imnejn. Ikollok titqanna bliba talla. Imma alla tal-ħnina. U jara l-qalb u jgħin u jara li l-min jittama fih. Seta t-tamel li ftitlob lajnuna tas-sema. Lajnuna sabita fi ġmajru. Ħafna mill-familji mxebbejn sam neħerom fl-irħula fejn marru joqodu bdew jerġgħu lura lejn djarhom, u l-isqaq reġa' beda jintela bil-ħajja. Il-kwiet tal-ħbit mill-ajru ma damx wisq. Tfaċċaw l-istukas attakki bla mistrieħ lejlu nar, l-isla kienet infarka, magħha il-birgu u Bormla laqtuha wkoll. Did-darba Paula baqgħet tgħix fl-isqaq ma' ġmajru ta' Randu tal-kuntrabax. Missier Randu kien għamel żmien idoqq il-kuntrabax fil-ħwienet tal-Baħrin u dak il-laqam wirtu wkoll ġmajru, ġmajru tal-kuntrabax. Ġmajru u Paula saru ħbieb ta' ġewwa u min kien għajjur beda jqasqas fuqhom. Imma Paula it-tama tagħha kienet falla li għad jerġa' jibatilha qawwi u sħiħ lil-doru. Kienet orbot l-aħħar tas-sena. Sena ġdida, ħajja ġdida. L-ewwel tas-sena. daqqet għad-disa. Paula u ċettina magħha telqula lejn il-knisja. Fit-triq it-tfal kienu ġa medija jilabu, il-bniet jaqbżu l-ħabel, is-subien jilabu gastell bil-lews jew dawru ż-żugraga. Ċettina ma kellix ħabtit il-lob, moħħa kien aktar fid-dar il-ġdida tagħha. Għada inġorru, għaltela omma. Missierek id-dar xtra. Missieri? Ċettina kienet saret taf illi ġmajru ma kienx missiera. Uħa ħsiebi u ħsiebek snin sħaħissa, għaltela omma. Ċettina ma tkellmet ċejn aktar. Kienu sejrin lura d-dar wara l-qudiesa. Imma il-ħajja kemmi ironika. Kienu waslu f'nofs it-taraġġ ta' stradatoru meta qudiem l-isqaq lemħu folla ċkejkna. Mara inqatet minn mal-folla u ġriet l-isfel taqbes it-taraġġ tnejn ix-xejjer idejha u tajjat. Doru Paul, Doru! Kien tassew illi wasal Doru wara dawk is-snin kollha. Mal-inħaw iġriet il-kelma. Wasal Doru ta' stradatoru. Wasluh, mhux wasal. Kien għama. Kien tilef id-dawl b'daqqa ta' splinter f'nofs moħħu. Ma' Paula u ċettina issa ġmajru beda jieħu ħsieb ukoll ta' Doru. Imma kien kuntent. Il-qari li wassalna għal tmiem il-programm dan il-ġimgħa fis-sensiela mit-teżawru fuq Campus FM. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mill-ġdid il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm li llum kien Carmel Krek, inħallukom b'dan il-ħsieb. Il-pessimist huwa dak li jibda jgerger dwar il-ħoss meta l-opportunità tkun qiegħda ħabbatlu fuq il-bieb. Michael Levin. Nixtiequlkom is-saħħa.
Smajtu, mit-teżawru, il-produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.